sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Nedelju dana se navršilo od tragičnog događaja koji je potresao celu Srbiju. Policija ispituje šta je KK pretraživao po internetu, kako je unao oružje i molotovljeve koktele u školu, zašto je pušten u streljanu. Ali paralelno hapsi sve nove i nove maloletnike koji se hvale da bi učinili isto. Više desetina hiljada ih je na mrežama dalo podršku nesrećnom Kosti. Jasno je da je najveći broj onih koji to ne misle, već samo žele da dobiju lajkove. Ali ako je i jedan iskren, to je nepodnošljivo mnogo. Internet možemo da isključimo. Ministar je dao ostavku. A šta ćemo s roditeljima? Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Ali pre toga želim da vam skrenem pažnju da je upravo održana vojna parada na Crvenom trgu za koju se govorilo da je neće biti jer je suviše opasno. Ako vas to zanima, zapratite me i lajkujte. A najnovije vesti sa fronta, proverene i tačne, pratite na Sputnikovom Telegramu da zajedno pobedimo cenzuru. A mi ćemo danas saznati zašto su Vladimir Putin i Zahar Prilepin legitimne mete za američke ubice, koje crvene linije postavlja Kina Americi i zašto je Hitler hteo da ubije Jurija Levitana.
Slušate Radio Sputnik.
Putin i Prilepin, legitimni vojni ciljevi za zapadne ubice.
Dronovima na Kremlj, bombama na Prilepina, pretnje da će ubijati Ruse svuda po svetu, to je izgleda nova taktika ukrajinskih vlasti, diktirana od strane njihovih zapadnih sponzora. Na opasnu taktiku ukazala je Kina tekstom u Global Timesu. Napad dronova na Kremlj predstavlja kršenje prećutne crvene linije koju su uspostavile obe strane, a ukrajinski lider Vladimir Zelenski time je isprovocirao opasnu eskalaciju. Tokom više od godinu dana, koliko traje sukob u Ukrajini, nijedna od strana nije pokušala da napadne zdanja u kojima se nalaze predstavnici vlasti, navodi autor teksta i ocenjuje da bi sada meta mogli da postanu i slični objekti u Ukrajini. Ranije su mete napada bili samo vojni objekti i objekti kritične infrastrukture. Iako su prema Kremlju letela dva drona koja nisu uspela da nanesu nikakvu štetu, taj napad je ipak više bio simboličan za razliku od napada na pisca Zahara Prilepina koji je usledio svega nekoliko dana kasnije. Prilepin je nekim čudom samo povređen, ali je njegov vozač poginuo, a Ukrajina se time konačno kvalifikovala kao teroristička država. Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da odgovornost za napad na ruskog pisca nije samo na ukrajinskim vlastima, već i na Sjedinjenim državama, zahvaljujući čijim naporima se od prevrata 2014. godine razvijao antiruski projekat u Ukrajini zasnovan na neonacizmu. Pres služba Kremlja objavila je da ruska strana zadržava pravo da preduzme mere odmazde gde i kada bude smatrala da je potrebno. A Dmitrij Medvedev, zamenik sekretara Saveta bezbednosti Rusije, izjavio je da posle ovog terorističkog napada nije preostalo ništa drugo osim fizičke eliminacije Vladimira Zelenskog i njegove klike.
Nažalost, teroristički napadi za Rusiju nisu ništa novo. Dronovi koji su poleteli na Kremlj okrznuli su kupolu jedne od zgrada u Kremlju. Dakle, na neki način može se kaže da su pogodili cilj, ako im je to bio cilj. Naravno, cilj to nije bio, pravi cilj je promašen. Dakle, strah koji su oni hteli da unesu u ruskom narodu se nije pojavio. Nažalost, možemo reći da je ruski narod u svojoj skorijoj istoriji imao prilike da se sretne sa terorizmom, sa najstrašnijim scenama koje smo imali prilike da vidimo od pozorišta u Dubrovki, rušenja zgrada, dizanja metrostanice u vazduh, upadanje u škole, svašta se događalo, ali se Rusija s tim izborila. Ovog puta pravi cilj je objasnio Vladimir Putin govoreći na vojnoj paradi u Moskvi. Predsjednik Rusije je vrlo određeno rekao da je potpuno jasno šta su ciljevi ovakvih napada. Uništiti Rusiju, narušiti ili srušiti međunarodni sistem bezbednosti i naravno i precrtati rezultate Drugog svjetskog rata. Jer ovo se dešava posljednjih godinu dana i u čemu Zapad zdušno učestvuje, pomaže i promoviše i podstrekava je zapravo uništavanje sećanja na Drugi svjetski rat, na to ko se kako i na čijoj strani borio i ko je u tom Drugom svjetskom ratu pobedio. Svedoci smo raznih manifestacija koje jednostavno presrtavaju Sovjetski savez i svega toga, iako je njegova uloga, a to su donedavno priznavali i zapadne zemlje, bila odlučujuća u borbi protiv fašizma. Jeste ovim napadom na Kremlj, koji je zapravo zaista bio simboličan, znamo da niko nije očekivao da će zateći Putina u Kremlju i da će tim dronovima srušiti neku od onih zgrada, mislim da čak i ne znaju u kojoj se nalazi taj Putinov stan u kome on retko biva, ali da, imao je za cilj da uplaši ruski narod, da pokaže da je i Kremlj osjetljiv, da Kremlj može da bude meta, da se stvori haos, da se vrati zapravo ljudima u sećanje onaj period kad su bili čečenski ratovi, kad su zgrade letele u vazduh, kad se dešavalo sve ono što narod najčešće kvalifikuje rečenicom pomenulo se, ne povratilo se. Ono što je u ovoj situaciji vrlo interesantno, to je da su, jako obično teroristi vole da se prijave i da kažu mi smo to uradili, ovdje niko nije uradio. Ovdje su Ukrajinci brže bolje požurili da kažu da oni nisu, Amerikanci također nisu bili podstrekači i niko to nije uradio. Čak se aludira i na to da je Rusija to sama sebe uradila kako bi imala opravdanje za neki, kako se veruje, nerazuman čin. I na prvi pogled se čini da to upravo izaziva i takvu reakciju. Ima mnogo onih koji su odmah nakon tog napada na Kremlj počeli da govori o tome kako Rusija konačno mora da uradi sve što može. Jer mi stalno ovdje ponavljamo da Rusija ima mnogo više mogućnosti da vojno deluje u Ukrajini nego što ona to čini. Odjednom su se pojavili ljudi koji smatraju da napad na predsjednika jeste povod da se iskoristi sve moguće oružje, uključujući i nuklearno. Naravno, u Kremlju sedi čovjek koji sve što odluči prethodno mnogo puta analizira, razmišlja i kome naravno ne pada na pamet da na ovu provokaciju odgovori onako kako se očekuje. Zanimljivo je recimo i činjenica da mi iz svih reakcija zaključujemo da Zapad i Ukrajina smatraju da Putin i naravno Zahar Prilepin kao mnogo manja i manje važna meta jesu legitimni vojni ciljevi za Ukrajinu. Zašto je Putin cilj? Pa zato što je on komandant, dakle vojni komandant. U ovom slučaju je situacija mnogo dramatičnija nego što je bila u bilo kojem od ranijih američkih ratova. Voditi rat protiv Iraka i voditi rat protiv zemlje koja ima nuklearno oružje uopšte nije isto. I zato su čak Amerikanci pustili vest da je Ukrajina planirala napad, teroristički napad, za 24. februar, ali su Amerikanci to spriječili. To se ozbiljno kosi sa njihovom izjavom da oni nisu uticali na Ukrajinu i da neće uticati jer Ukrajina ima pravo da se sama brani kako ona smatra da treba. Naravno, to se ozbiljno kosi i sa njihovim realnim strahom da će Ukrajina oružje koje dobija od Amerike i od Zapada u ogromnim količinama koristiti za napade izvan teritorije Ukrajine. Ne zato što oni žele da zaštite Rusiju od toga, nego zato što sam čin korišćenja zapadnog oružja za napad na Rusiju može da se smatra ozbiljnim i pravim povodom da Rusija odgovori ne tako što će gađati Ukrajinu, nego one koje su joj to oružje dali. Ono što im ovdje ozbiljno smeta, to je svijest o tome da udaraju na čovjeka koji ima ogromnu moć, koji može da lansira veliki broj nuklearnih raketa koje bi pogodile ne samo susjednu zemlju, nego i mnoge one za koje se smatra i zapravo zna da su inspiratori svega što se događa i da na kraju krajeva ni posle njega ne bi došao neko ko bi bio mnogo nežniji prema Zapadu. Naprotiv, Čuli smo Dimitrija Medvedeva koji je rekao da posle ovakvog napada ne preostaje ništa drugo nego da se eliminiše Zelenski i njegova klika. Zato stalno dolazi s jedne strane podrška Ukrajini da radi šta hoće, kak god hoće, s druge strane da se Rusija koliko toliko obuzda i da se taj rat koji je trenutno jedan lokalni rat, dakle sukob, specijalna operacija, zadrži u tim granicama. Naravno, uz vrlo drske provokacije koje ne čini samo Ukrajina, nego i Amerika koja Ukrajini ne da, samo daje oružje, nego i svu logistiku. Dakle, ako mi danas razmišljamo o tome na koji način bi eventualno dron stigao od Ukrajine do Kremlja, možemo sa sigurnošću reći da to Ukrajina sama ne bi mogla da uradi. Pitanje je do duše i da li je dron leteo od Ukrajine. Prema mišljenju raznih vojnih stručnjaka, on je poleteo verovatno iz Podmoskovlja i naravno leteo suviše nisko da bi ga videla protivraketna odbrana. I to jeste jedan deo specijalnog rata. Mobilisanje ljudi na teritoriji Rusije. A što se tiče napada na Zahara Priljepina, koji je na drugi način simbol, on je dakle simbol intelektualne podrške Rusiji za specijalnu operaciju i čovjek koji je direktno učestvovao u tim sukobima, ratovima koji su se vodili 2014. godine i čovjek koji trenutno se priprema, prijavio se u Rosgvardiju, dakle sprema se da se ponovo nađe na bojnom polju i čovjek koji je organizao specijalni fond za pomoć Donbasu i Lugansku. Dakle, u jednom čovjeku skupilo se toliko toga što Ukrajini ne odgovara, a samo pojavljivanje i pominjanje imena Zahara Priljepina je simbol patriotizma, simbol odlučne Rusije, simbol Rusije koja je u stanju da se suprotstavi svemu onome što joj život priredi ili bivši partneri ili bivši prijatelji, pa i bivši sunarodnici iz Ukrajine. Samo po sebi razume se da ni pokušaj atentata na Putina, ako se to može tako kvalifikovati, ni atentat na Priljepina, ni ubistvo, sasvim nedavno ubistvo Darije Dugine, ni ubistvo novinara u peterburškom kafiću, neće postići cilj. Postići će samo da se javi otpor, da se više ljudi mobiliše umjesto da demorališe ruski narod, da im predstavi situaciju kao dramatičnu, da se Ukrajina predstavi kao takva zemlja koja može na teritoriji Rusije gdje god hoće da organizuje šta god hoće. I naravno, sve to je, ja mislim, jasno svakom čovjeku u Rusiji danas. Ove mete, kako god se gledale, i makoliko da su neke pogodile cilj, kao što su recimo pogodile novinara, kao što su pogodile Dariju Duginu, promašile su osnovni cilj, promašile su ruski narod koji stoji više nego ikad uz svoju vlast, uz svog predsjednika i pre svega uz svoju državu.
Hoće li Amerikanci preći crvenu liniju koju je postavio Peking?
Evropska unija će narušiti poverenje i saradnju Evrope i Kine ukoliko bude uvela sankcije kineskim kompanijama zbog navodne pomoći Rusiji, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Ako su relevantni izveštaji tačni, onda evropska strana može ozbiljno da naruši poverenje i saradnju sa Kinom, da pogorša podele i konfrontaciju u svetu, rekao je diplomata. On je naglasio da Kina poziva evropsku stranu da ne ide pogrešnim putem, jer će u suprotnom Kina odlučno štititi svoja legitimna prava i interese. Wang je istakao da se vlasti Kine snažno protive tome da Zapad koristi pitanja koja se tiču kinesko-ruske saradnje kao izgovor za vršenje pritiska na Peking. Ministar je istakao da o ukrajinskom problemu Peking uvek zauzima objektivnu i pravednu poziciju, preduzimajući aktivne napore da obnovi proces mirnog rešavanja krize. Saradnja Narodne republike Kine i Ruske federacije nije usmerena protiv bilo koje treće strane, a za nas je neprihvatljivo da se neko u nju meša i pribegava pretnjama, zaključuje predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova. Kako objašnjava britanski Financial Times, Evropska komisija do sad je izbjegavala zaoštravanje odnosa sa Kinom, tvrdeći da nema dokaza da Peking direktno isporučuje oružje Rusiji. Prvi put od početka sukoba u Ukrajini, Evropska unija ovog puta je predložila uvođenje sankcija protiv kompanija koje isporučuju tehničku opremu Ruskoj Federaciji. Na listi se našlo 7 kompanija koje proizvode poluprovodnike, mikročipove i elektroniku. U svakom slučaju, Kina već ima iskustva sa sankcijama, i to američkim, i ume da se u tome snađe. Već je naučila da kombinuje razne vrste čipova kojima nisu uvedene sankcije i postiže isti efekat kao da koristi sankcionisane. Pored toga, počela je da proizvodi sopstvene verzije svega što joj je zabranjeno da uvozi. Tehnološki gigant Huawei već je zamenio mnoge komponente koje koristi u svojim proizvodima koji su zabranjeni u Sjedinjenim Državama sopstvenim verzijama. Osnivač te kompanije, Zhen Chenwei, otkrio je da je Huawei u poslednje 3 godine zamenio više od 13.000 komponenti domaćim verzijama.
I to nije sve. 8. maja se kineski ministar inostranih poslova sreo sa američkim ambasadorom u Kini i tom prilikom mu je rekao da Amerika mora ozbiljno da vodi računa da ne preseče crvene linije koje Kina ima i koje neće dozvoliti da budu pređene. Ovog puta nisu u pitanju sankcije koje bi Evropska unija uvela Kini, mada je sporno da li će ih uvesti, jer se članice Evropske unije nerado slažu sa Amerikom u tom delu, s obzirom da im Kina predstavlja važnog partnera, ali ovog puta je u pitanju 500 miliona dolara koji je američki predsjednik odlučio da po kratkom postupku da Tajvanu na način na koji određuje pomoć Ukrajini u sukobu sa Rusijom. Kina to smatra mešanjem u unutrašnje stvari Kine i neće lako i rado preći preko toga. Razgovor je bio veoma dug, veoma sadržajan i jedna i druga strana su imale šta da kažu onoj drugoj. Amerikanci zameraju Kini da ona beneficira određene privredne grane, da krade intelektualnu svojinu američku i drugih delova sveta, da namerno snižava kurs svoje valute i na taj način igra nepoštenu igru sa Amerikom. Kina, naprotiv, traži da se pre svega Amerika ne meša u njene unutrašnje stvari, da ne radi ono što je radila na Tajvanu, dakle da, kako oni kažu, da ne ispira mozgove ljudima i ne stvara od njih neprijatelje Kine, da ne stvara anti-Kinu kao što je stvorila anti-Rusiju i naravno da ukine veoma visoke carine koje je Trump uveo Kini. Pored toga, Americi smeta i Xinjiang. Oni tvrde da Kina tamo sprovodi genocid. Čak i Amerika zajedno sa Kanadom i donela odluku kojom to naziva genocidom. U svakom slučaju, dve zemlje su se, odnosno dvojica sagovornika su se dogovorila da nastave saradnju i jedni i drugi su veoma svesni koliko je saradnja između dve zemlje važna i za jedne i za druge. Međutim, u ovom trenutku Kina je u usponu, a Amerika je u padu. Kina koristi svaku priliku, pre svega zbog sebe, ne da bi neko kaznila kako ljudi obično misle, nego da se pozicionira na svetskoj političkoj sceni i u ovom trenutku je, naravno, ekonomija na delu, ona je jedna od najjačih, ako ne i najjača ekonomska sila u ovom trenutku. I prvo oružje koje joj se našlo u rukama, koje je prosto kao da je poklonjeno zahvaljujući ruskim sankcijama, to je juan. Dakle, američki dolar prestaje da bude glavna svetska valuta. Kina ga u ovom trenutku zamenjuje vrlo sporo i ne može se reći da će to moći apsolutno da uradi za kratko vreme. Međutim, dolar je bio rezervna valuta u svetu sa 76% ili 77%. Danas je taj procenat ispod 50. Nije juan onih drugih 20-25%. Juan je tu možda 10%. Ali za sada juan nema tu logistiku koju ima dolar. Mnogo je jednostavnije poslovati sa dolarom zato što mnoge zemlje imaju SWIFT, a mali broj zemalja ima taj paralelni sistem koji je stvorila Kina. Međutim, korak po korak, dakle prvo Južnoafrička republika, pa onda čak i Francuska, pa Lula da Silva koji je došao iz Brazila sa brojnim ponudama, naravno ne samo da trguju juanima, nego i sa brojnim ekonomskim ponudama za saradnju, Francuzi, Nemci, svima njima je Kina veoma važna zato što im je Evropa oduzeta, Amerika je sve slabija, daleko od toga da je slaba i daleko od toga da će brzo postati slaba i da će brzo pasti, ali je isto tako činjenica da se istorija na neki način ubrzava i može nas iznenaditi zaista u mnogo kraćem roku nego što smo očekivali. Naravno, Kina ne igra samo na ekonomsku kartu, ona igra i na političku, pojavljuje se kao veoma važan partner i potencijalni pregovarač u sukobu između Rusije i Ukrajine. Bolje je reći između Rusije i Amerike. Pored toga, vrlo je zanimljivo na koji način se Kina ponaša. U ovom trenutku, pored svih problema koji postoje između Amerike i Kine, odjednom se u Kini pojavljuju tekstovi koji govore o tome da Amerika ima još problema osim onih koji se vide, a jedan od njih je Aljaska, jer su Kinezi u ugovoru koji su svojevremeno potpisali Rusi i Amerikanci o prodaji Aljaske našli dokaze da nije bilo reč o prodaji, nego o iznajmljivanju. Pojavljivanje Aljaske u ovom trenutku je stvarno vrlo karakteristično i vrlo zanimljivo. Dakle, igra se, igra na svim frontovima, pritom u svest da su odnosi između Kine i Amerike veoma opterećeni velikom opasnošću, zaista da se dođe do granice koja neće više moći da se toleriše i da dođe do rata. Taj sukob bi sasvim sigurno bio ne samo Kina-Amerika, nego bi se tu pre svega uključili Japan, Australija, Kanada, a da ne govorimo o drugim zemljama jer je vrlo teško lokalizovati tako veliki sukob. Naravno da je Amerika svega toga svesna i završit ćemo rečenicom Kissingera, koji ako ima 100 godina ima veoma bistru glavu, koji kaže da postoji velika opasnost od sukoba između Kine i Amerike i da situacija zahteva hitno reagovanje.
Zašto je Hitler želeo da ubije Levitana?
Dan pobede, odnosno 9. maj, je najznačajniji dan uz kalendaru Rusa. To je dan kada se obeležava velika pobeda Sovjetskog saveza nad fašističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.
Najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazala su da većina Rusa, čak 65%, smatra da je Dan pobede najvažniji praznik u zemlji. Čak 89% građana Rusije ima pretke koji su učestvovali u Drugom svetskom ratu, pa je ovo i dan sećanja na žrtve koje su podneli za slobodu svoje zemlje i čitave Evrope. Tradicionalno, na Dan pobede širom zemlje održavaju se vojne parade, a centralni događaj je na Moskovskom crvenom trgu, gde defiluju pripadnici svih rodova vojske i gde se može videti najsavremenija vojna tehnika i najveća dostignuća ruske vojne industrije. U pitanju je događaj kom prisustvuje državni vrh, a počasni gosti su ratni veterani. Dan pobede Rusi tradicionalno obeležavaju na ulicama, na trgovima i u parkovima, gde se održavaju koncerti, izložbe i druge manifestacije. Televizije prikazuju filmove sa tematikom Drugog svetskog rata, a u gradovima se preko razglasa puštaju rodoljubive pesme. 9. maj se zvanično obeležava kao Dan pobede nad fašizmom, iako je Drugi svetski rat zapravo završen nekoliko meseci kasnije, bezuslovnom kapitulacijom Japana nakon što je Amerika bacila atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Kapitulacijom nacističke Nemačke formalno je okončan Drugi svetski rat u Evropi. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina, učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procenjuje se da je u sukobu poginuo svaki sedmi sovjetski građanin, ukupno oko 27 miliona ljudi, od kojih su 2/3 bili civili, mada neki istoričari tvrde da su brojke još crnje. Sovjetski savez je trijumfovao, ali su gradovi, industrija i infrastruktura te zemlje bili razoreni. Rusi i danas čuvaju sećanje na te žrtve i najznačajnije i najkrvavije bitke Drugog svetskog rata, Staljingradsku bitku, bitku za Moskvu, Kursku bitku. Čuvaju sećanje i na opsadu Leningrada i na bitku za Berlin, koja je završena 2. maja potpunim porazom nacističke Nemačke. U noći 9. maja 1945. građani Moskve nisu spavali. U 2 sata posle ponoći na radiju je objavljeno da se očekuje važno saopštenje. U 2:10 spiker Jurij Levitan pročitao je akt o kapitulaciji Nemačke. Ljudi su istrčali iz svojih kuća na ulice i jedni drugima čestitali dugo očekivanu pobedu. Slavilo se i na Crvenom trgu, a glas Levitana postao je glas pobede. On je skoro 50 godina najavljivao najvažnije događaje u Sovjetskom savezu, a besmrtnost je stekao rečima Govori Moskva, kojima je počinjao svako emitovanje.
Govorit Moskva!
Ko je zapravo bio Jurij Levitan?
Zanimljivo je da je to obraćanje javnosti bilo održano u nekom rezervnom studiju, jer Levitan je u tom trenutku bio toliko popularan, a naroda koji su čekali da čuju šta će on reći je bilo toliko u blizini Kremlja da on jednostavno nije mogao da se probije. Dok se on gurao kroz tu masu, njemu su govorili skloni se, čekamo da čujemo Levitana. Tako da je Levitan u jednom trenutku morao da odustane i da pronađe drugi način da pročita važno saopštenje. Da, Govorit Moskva, to su reči koje neki ljudi i danas imaju instalirane na svojim telefonima, neki telefoni čak i kod nas zvone tako, ali te reči su postale i ostale, čini mi se, deo sećanja na, pre svega na Drugi svjetski rat, ali i na to da važnu stvar treba reći nekim drugačijim glasom, drugačijim tonalitetom. Uostalom, ta svest da se važne stvari moraju saopštavati drugačijim glasom i tonalitetom je učinila da se Levitan penzioniše, jer je neko ipak shvatio da se ne može na isti način govoriti izveštaj o vodostanju ili ne znamo bilo čemu drugom i važna vest kakva je bila, na primjer, da je završen Drugi svjetski rat. Jurij Levitan ima vrlo zanimljivu sudbinu. On je imao određeni akcenat koji nije baš bio zgodan za glumce, jer on je zapravo i hteo prvo da bude glumac i nije primljen zbog akcenta. Neki su govorili tipično jevrejskog, neki su govorili vladimirskog po mestu u kome je Levitan rastao i on je morao da se pozabavi svojom dikcijom, svojim govorom, svojim jezikom da bi uradio nešto drugo, dakle nije mogao da bude glumac, ali je želeo da postane spiker. Da bi naučio da govori onako kako se zahtevalo u to vrijeme od njega, on je vežbao i po 10 sati dnevno. Kažu da su neke vežbe održavane tako što je stajao na glavi. Dakle, stoji na glavi i govoriš. Nekim slučajem Stalin je čuo vesti koje je vodio Levitan noću, za tada su mu davali samo noćne emisije, i zatražio je da on pročita govor koji je Stalin spremao za tu priliku. Bila je to, čini mi se, 34. godina. Od tog trenutka sve važne odluke, sve važna saopštenja čita Jurij Levitan. Naravno da je on obavestio građane Moskve posle zvaničnog obaveštenja Molotova da je počeo Drugi svjetski rat, ali su ga 1943. godine vlasti evakuisale iz Moskve jer su jako vodile računa o tom njegovom imidžu i činilo se da bez Levitana niko neće moći da kaže ništa važno. U biografiji Jurija Levitana postoji još jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je na Hitlerovom spisku onih koje treba ubiti prvo mesto zauzimaju Jurij Levitan. Čak su Nemci shvatali koliko je značajno što baš Levitan čita vesti sa fronta. On je saopštavao i dobre i loše vesti. Ali kažu da i u lošim vestima je u njegovom glasu odjekivalo nekakvo zrno nade, da način na koji je on govorio nikad nije vodio u depresiju, nego na neki način u nove pobede. Levitan je umeo da motiviše ljude svojim glasom, čitajući bilo kakvu vest. Kad je čita Levitan, znači da je dobro. I Hitler je to znao. Naravno da je to bio jedan od razloga što je Levitan evakuisan, ostao je na svom mestu sve dotle dok je trebalo, punih 50 godina je radio i onda otišao u zasluženu penziju. Umro je, reklo bi se, po današnjim merilima prilično rano, sa 68 godina, ali je i do današnjeg dana njegovog Govorit Moskva ostalo zaštitni znak jednog vremena.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.